Jumalan armo ja rauha olkoon sinun kanssasi. Mulla on täällä Helsingin Sanomatkin, älä ihmettele. Jotain sellaista pääsiäisviikkoon liittyvää vahvasti Jeesus-keskeistä sanomaa on sydämellä, mutta kuitenkin nythän on palmusunnuntai. Ja silloin ihmiset huusi, että Hosanna, pelastus nyt, kun Jeesus ratsasti pienellä aasilla Jerusalemia. Ja se oli kuninkaiden tapa ratsastaa aasilla. Ja hän toi sen selvästi ilmi, että hän on kuningas. Ja tätä kuningasta me ollaan saatu palvella ja saadaan tänäänkin palvella. Ja voisin sanoa näin, että tänään on hyvä päivä palvella Jeesusta. Aamen. Uskon ja uskonnon nimissä on käyty paljon erilaisia sotia vuosisatojen kuluessa. Ja kristityt on tappanut hinduja ja muslimeja ja toisinpäin. Ja halki maailman sivun on tällaista tapahtunut ja sattunut. Ja sen lisäksi vielä niin me ollaan nähty se niin usein, että vielä kristitytkin keskenään ja muslimit keskenään on siioja ja sunneja ja sitten jotenkin ihmisluonteeseen liittyy tällainen, että aina täytyy löytää vikoja ja virheitä toisista ja hyökätä toistensa kimppuun. Ja kristityt, protestantit ja katoliset on aina taistellut esimerkkinä vaikka Irlannin tapahtumat ihan 90-luvun puoliväliin saakka. Ja me eletään tällaisessa ristiriitojen maailmassa ja kaiken tämän keskellä, näiden epävarmuuden ja taisteluiden keskellä, niin täytyisi olla vahva kristillinen seurakunta, joka rakastaa Jeesusta ja rakentaa yhteyttä ja pyrkii Jumalan lapseuteen kaikin voimin. Ja toden totta, nämä kaikki on hämmentänyt mua ja tämän elämän keskeltä nousee monenlaisia ajatuksia. Ja kuitenkin meidän päätehtävä ei ole se, että me vikoillaan toisiamme ja siivilöidään niitä hyttysiä. Ja niin kuin Kauhasen Petri sanoi terävästi viime sunnuntaina, että samaan aikaan kristitty seurakunta nielee suvereenisti kameleita. Ja ensimmäinen maaliskuuta tänä vuonna nieltiin taas yksi kameli tämän avioliittolain tiimoilta. Ja poljettiin maahan yksi kristillinen perusarvo, mikä liittyy perheeseen. Ja koko ajan me keskitytään toisistamme etsimään helposti vikoja uskovienkin keskellä. Ja yhtäkkiä me niellään vaan kameleita yhteiskuntana, jossa on ristinlippu ja 10 käskyn varaan rakennettu perustuslaki. Ja kun seurakunta keskittyy toissijaisiin asioihin pääasian sijasta, niin tulee tällainen tilanne, että mulla on tässä Helsingin Sanomat tiistaina 4. huhtikuuta, missä lukee suoraan etusivulla, että Jeesus tulee, oletko valmis? Ja mä saatan korennon Jaskalta ja tämä on se meidän tehtävä, julistaa ihmisille, että Jeesus tulee, oletko valmis? Ja jos me ei sitä tehdä, niin kivet huutaa. Se lukee Helsingin Sanomien etusivulla, jos seurakunta keskittyy vika-asioihin. Ja olkoon tämä muistutus meille, että meidän tulee keskittyä evankeliumiin, eikä toisimme niin kuin vikoja etsimään kirkkokuntien välillä ja näin poispäin. Ja minkä takia sanon näin, niin tämä nousee sellaisesta sanasta kuin synkretismi. Ja se on sellainen ajatus, missä kaikki uskonnot sulautetaan toinen toisiinsa ja Raamatun perusteella yhtenä päivänä nousee semmoinen järjestys, maailmanlaajuisesti, globaalisti, jossa tulee uusi maailmanjärjestys ja usko, jossa pyritään sekoittamaan kaikki uskonnot yhdeksi niin, että yritetään välttää uskojen välisiä sotia ja ihmisen tällaista lihallista. Mä olin vuonna 1997, 20 vuotta sitten tasan keväällä Israelin maassa tekemässä vapaaehtoistyötä ja mulla oli juutalainen ja arabityökaveri, ja tämä mun arabityökaveri sanoi näin, että meillähän on sama Jumala muslimeilla, kristityillä ja juutalaisilla. Ja mä olin hänen kanssa eri mieltä, koska mun kristitty maailmankuvani on kaikki muut uskonnot pois sulkevaa. Ja samaan aikaan myös kaikki muut sisälle sulkevaa. Ja kristin uskon kanssa ei voida vertailla mitään muuta uskoa, koska on vain annettu yksi nimi ylitse muiden, ja se on Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimi. Me voidaan sanoa näin, että Muhammed on kuollut, Buddha on kuollut. Jokainen uskonnollinen johtaja on kuollut, mutta Jeesus elää. Hauta on tyhjä. Ja me voidaan mennä näiden eri uskonnollisten johtajien haudoille ja muistella, mutta kun me mennään Jeesuksen haudalle Jerusalemiin, niin se on tyhjä. Koska Jeesus elää, hän on isän oikealla puolella ja rukoilee tänä aamunakin sinun puolesta. Ja Pyhä Henki itse auttaa meitä elämään tällä Jeesus-tiellä. Ja tällainen synkretismi on se suurin eksytys, mikä on nyt vallalla. Ja se täytyisi ymmärtää näin, että poliitikot tahtoo löytää maailman rauhaa. Ja uskonnolliset kysymykset on aina herkistänyt ihmiset niin, että on tullut konflikteja ja tällaisia. Ja synkretismin ajatuksena on yhdistää niin, että islamin usko ja kristin usko ja hindulaisuus, buddhalaisuus, kaikki löytäisivät yhteisen keskustelupohjan. Ja tämä on se vaara, mitä vastoin Raamatun jumalakäsitys ja ihmiskäsitys nousee. Ei ole kuin yksi tie ja se on Jeesus-tie. Ja tämän synkretismin kohdalla niin meidän tulee nähdä se tilanne, että meidän tehtävä kristittyinä ei ole kääntyä toisiamme vastaan, vaan löytää se Jeesus-tie, joka meidän sydämiin on laitettu ja istutettu. Jeesuksen ylivertaisuudesta ja asemasta maailman historian keskellä niin puhuu Raamatusta yksi kertomus, mikä liittyy olennaisena osana tähän pääsiäiseen. Jeesus tulee, oletko valmis? Ja se oli totta Parappakselle. Raamattu puhuu Jeesuksesta ja Parappaksesta ja luen Luukkaan evankeliumista luvusta 23, sieltä jakeet 13-25. Jeesus tuomitaan kuolemaan. Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille, te toitte tämän miehen minun eteeni syyttäen häntä kansan villitsijäksi. Minä olen teidän läsnä ollessanne tutkinut häntä. En ole todennut häntä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte. Ei myöskään Herodes, sillä tämä lähetti hänet takaisin meidän eteemme. Hän ei ole tehnyt mitään pahaa, mikä ansaitsee kuoleman. Kuritettuani häntä, minä siis päästän hänet vapaaksi. Hänen oli näet aina juhlan aikana vapautettava heille yksi vanki. Silloin he huusivat kaikki yhdessä, vie pois tämä, mutta päästä meille Parappas. Parappas oli heitetty vankilaan kaupungissa puhjenneen kapinan ja murhan takia. Pilatus puhui heille uudestaan, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen vapaaksi. Mutta he huusivat vastaan, ristiinnaulitse hänet. Pilatus puhui heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt. En ole löytänyt mitään syytä tuomita häntä kuolemaan. Kuritettuani häntä, minä siis päästän hänet vapaaksi. Mutta he painostivat Pilatusta kovilla huudoilla vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi, ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. Niin Pilatus päätti, että heidän vaatimuksensa täytetään. Hän vapautti miehen, jota he vaativat, ja joka oli heitetty vankilaan kapinan ja murhan takia, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallalleen. Tässä Luukkaan evankeliumin kertomuksessa me nähdään kaksi miestä. Parappas, joka oli paha mies, kapinan lietsoja, murhaaja. Ja Jeesus, Jumalan poika, joka oli tehnyt pelkästään hyvää kaikille. Pilatus ajatteli, minulla on nämä kaksi miestä käsissäni. Heidän kohtalonsa on minun käsissäni, elämä ja kuolema, vapaus ja vankeus. Yksi vanki vapautetaan ja sen päästän minä, ajatteli Pilatus. Ja tässä tulee selvästi ilmi, että Pilatus ajatteli, että hän tahtoi päästää Jeesuksen, koska ei löytänyt hänessä mitään vikaa, ei virhettä, ei tuomiota. Ja tämän juutalaisen kansan painostuksen alla ja pappien painostuksen alla Pilatus miettii, kumpi, Jeesus, Jumalan poika, Barabbas, rikollinen. Kumman haluatte, hän kysyy, kansa huutaa, tahdomme Barabbaksen. Mitä Jeesus oli tehnyt? Ruokkinut tuhansittain ihmisiä, parantanut kaikki sairaat, herättänyt ylös kuolleita, avannut sokeita silmiä, avannut kuuroja korvia, antanut elämän, antanut toivon, antanut tulevaisuuden, antanut syntejä anteeksi, kirjoittanut lukemattomien ihmisten nimet elämän kirjaan ja julistanut parannusta ja että Jumalan valtakunta tulee, oletko valmis? Jeesus oli tehnyt pelkkää hyvää. Kansa tahtoi Barabbaa. Barabbas vapautettiin, otettiin joukkoonsa. Hän meni omalle paikalleen, omien kavereidensa keskelle. Barabbas paistatteli suosiossa, hän oli rakastettu. Jeesus jää seisomaan hänen taakseen. Barabbas ei käänny Jeesuksen luo. Silti Jumala tiesi kaiken. Jumala näki Barabbaksen, Jumala näki Jeesuksen, Jumala näki kansan. Jeesus seisoi hiljaa, koska tunsi isän tahdon. Isän tahto oli, anna heille Barabbas. Se ei ollut Pilatuksen tahto, se ei ollut Kaifaan tahto, se ei ollut Herodeksen tahto. Se oli Jumalan tahto, antaa Barabbakselle vapaus. Koska Jeesus tiesi, että Jumalan pitäisi käsitellä Jeesusta niin kuin Barabbasta, että myöhemmin voisi käsitellä Barabbasta niin kuin Jeesusta. Eli käsitellä Jumalan poikaa kuten syntistä ja tuomittua, jotta voisi hyväksyä syntisen niin kuin Jeesuksen. Barabbas kävellessään pois lavalta tuomion edestä, jättää Jeesuksen taaksensa, ajatteli, että ihmiset olivat vapauttaneet hänet. Mutta hän oli väärässä, se ei ollut niin. Se oli Jumalan päätös vapauttaa Barabbas. Se oli taivaan isän rakkautta ihmisiä ja Barabbasta kohtaan. Ja tässä pääsiäissanoman edessä mä huomaan, että oikeasti se Barabbas, se olen minä ja se olet sinä. Me ollaan tuo Barabbas, meidän tekojemme tähden. Jumala rakasti Barabbasta, vaikka hän oli paha. Eikö Jumala ymmärrä? Eikö Jumala ymmärtänyt, minkälainen mies päästettiin vapauteen? Minä rakastan Barabbasta, sanoo Jumala. Minä rakastan tuota Barabbasta, sanoo Jeesus. Jeesus kuoli puolestamme. Ja tässä ennen Jeesuksen ristin kuolemaa, tämä koko ristin evankeliumi tulee esille Barabbaan kautta kaikille, jotka sen näki ja kuuli. Raamattu sanoo roomalaiskirja luku 5 ja 8, Jeesus kuoli puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Jumala lähetti poikansa Barabbaksen puolesta, vaikka tiesi hänen kävelevän pois. Jumala rakastaa Barabbasta. Jumala rakastaa tänäänkin jokaista Barabbasta. Kristitty on usein ylpeä ostaessaan itseään paremmaksi. Me olemme pahoja, kuten Barabbas. Me voidaan kysyä, olenko pahojen tapojeni sitoma? Ja luulenko, että voin itse vapauttaa itseni? Oma voimamme, kuri, luonteen vahvuutemme, hyvyytemme ei auta. On vain yksi vastaus, hän joka otti sinun paikkasi, hän joka otti minun paikkani, hän joka seisoi hiljaa ja ajatteli, kyllä, anna heille Barabbas, ja ottakaa minut. Montako kertaa olen ollut kuin tuolla lavalla, jossa seisoo Pilatus, Barabbas, Jeesus ja minä. Ja he aikovat päästää minut, joka olen syntinen. He avaavat minun kahleeni, vaikka minä olen paha. Ja ottavatkin Jeesuksen, joka on puhdas, synnitön ja pyhä. En ansaitse tätä vapautta, sanon. Katselen pääsiäisen sanomaa, tänäkin pääsiäisenä ristille. Katselen Pilatusta, katselen Jeesusta, katselen Barabbasta. Katselen omaa sydämeeni ja tunnustan, että en ansaitse tätä armoa. Olen syntinen mies. Olen itse ansainnut häpeän, syyllisyyden, seuraukset, kaiken tuomion. Jeesus katsoo hiljaa sinuun ja sanoo, ei tyttäreni, ei poikani, anna se minulle, anna minulle syntisi, anna minulle kipusi, anna minulle kaikki, mikä painaa. Ansaitsen tuomioni, ajattelen, ei, sanoo Jumala, minä rakastan sinua, kuten rakastin Barabbasta. Olen häpeissäni, anna minulle häpeäsi, sanoo Jeesus, minä rakastan sinua. Teen varmasti heti huomenna taas väärin, sanon minä. Olen silloinkin tässä, sanoo Jeesus, minä rakastan sinua. Mutta en tahdo tuoda tuskaa sinulle, tahdon rakastaa sinua, Jeesus. Epäonnistun kuitenkin. Anna minulle kaikki syntisi, sanoo Jeesus. Minä rakastan sinua, kuten rakastin Barabbasta. Minä rakastan sinua. Minulla ei ole muuta kuin synnit, heikkouteni, epäuskoni. Anna ne minulle, sanoo Jeesus. Minä rakastan sinua. Minun armossani on sinulle kylliksi. Ja loputtavasti me voidaan yhä uskotella, että toiset on parempia, siunatumpia ja ansaitsevat enemmän. Tai voimme sanoa totuuden, kaiken takana on Jumalan hyvyys, eikä meidän hyvyytemme, vain yksin Jumalan rakkaus. Pääsiäisen sanoman äärellä tänäkin vuonna suurin haaste ei ole sinun kurinalaisuutesi, keskittymisesi voima, meidän hyvyytemme tai onnistumisesi, vaan suurin haaste on, että uskot ilosanoman sinun edestäsi murrettu, meidän edestämme vuodatettu. Voisiko olla niin rakastava Jumala, että tahtoo ottaa kaikki syntini pois, kaikki heikkouteni pois, kaikki kipuni kantaen, kaikki haavani sitoen, kaikella lohdutuksella lohduttaen. Ja sanon, rakas Jeesus, anna ne kaikki pois ja kävelen vapauteen kuin Barabbas. Ja Jeesus kantaa ristiään, joka olisi kuulunut ansioni mukaan minulle. Eikö pääsiäisen kertomus kuulu näin? Ja näiden sanojen äärellä Jeesuksen elämä alkoi elää omaa elämäänsä minun sydämessä. Ja Jeesuksen syntymä. Jeesus ei syntynyt niin kuin sinä tai minä ja yhtäkkiä huomaat, että ai mä tulin Virtasen perheeseen tai Korhosen perheeseen. Vaan Jeesus sanoo, minä tulin. Minä tulin, että teillä olisi elämä ja iankaikkinen elämä ja yltäkylläinen elämä. Minä tulin, että sinulla olisi rauha Jumalan kanssa. Kukaan ei laittanut Jeesusta tänne, vaan Jeesus laittoi itse itsensä. Hän alensi itsensä. Jumala tuli ihmiseksi, otti orjan muodon ja hän tuli vartavasten omalla päätöksellään, omasta halustaan, omasta tahdostaan meidän keskelle. Kantaakseen Barabbaksen synnit, minun syntini, sinun syntisi. Ottaakseen pois jokaisen kiven, millä me aiomme heittää toinen toistamme. Ottaakseen pois jokaisen synnin, mikä painaa meitä. Jeesuksen elämässä on kolme asiaa, mitkä määrittelee Jeesuksen elämää, mistä me hänet tunnetaan. Ihana Jeesus, oi kuinka minä rakastan Jeesusta. Ja voidaan sanoa, että ne kolme asiaa on ihmeet, moraali ja sanoma. Ja kun me ajatellaan, että minkä takia Jeesus joutui ristille, senkö takia, että hän ruokki tuhansittain ihmisiä, paransi ihmisiä, rakkaudellaan hoivasi niin, että sydämeltään särkyneet ihmiset löysi eheyden ja levon sielulle Jeesuksen läsnäolossa. Vai senkö takia, että hänellä oli korkein moraali, mitä kellään koskaan voi olla? Jeesus sanoi aivan selvästi, että seuraa sinä minua. Ja jos mä sanon ihmisille tai joku muu näin, niin löytyy heti virheitä, että minkä takia enhän mä halua tehdä näitä samoja virheitä. Mutta kun Jeesus sanoo nuo sanat, niin kaikki on hiljaa. Hän puhuu paljon itsestään, mutta hän ei ole pitkästyttävä. Hän on täynnä rakkautta, täynnä armoa ja totuutta. Jeesuksen moraali oli jotain ainutlaatuista. En usko, että sen tähden häntä ristiin naulittiin. Kolmas osa-alue Jeesuksen elämästä oli hänen sanomansa. Mitä Jeesus saarnasi? Ja tässä on se kipukynnys, mikä ylitettiin uskonnollisten johtajien ja kuninkaiden mielestä. Jeesus kertoi, kuka hän oli. Hän kertoi, miksi hän tuli, mitä hän on tullut tekemään ja pääsiäisen sanoman. Jeesus sanoi näin. Minä annan synnit anteeksi. Jeesus sanoi Jumalaa omaksi isäkseen. Jeesus käytti Jumalan nimeä itsestään. Minä olen on Jumalan nimi. Aina minä olen se, joka minä olen, esittelee Jumala itsensä. Jeesus sanoi olevansa ainoa tie isän luo. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen totinen viikunapuu ja te olette oksat. Ja näiden sanojen aikana Jeesuksen sanoman terävyyden keskelle hän odotti, että ihmiset, opetuslapset tunnistaa, kuka hän on. Ja yhtäkkiä Jeesus kysyy, kenen te olette kuulleet, että ihmiset sanovat minun olevan? Ja Pietari sanoo, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus kuulee, hyvä, nyt on minun aikani kuolla. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoo, hyvä, tälle tunnustukselle minä rakennan oman seurakuntani. Kristus Jeesus on Herra. Ja helvetin portit ei sitä totuutta horjuta. Mikään ei voi viedä sen perustusta mukanaan. Ja Jeesus ajatteli, olen valmis kuolemaan. Me nähdään monta kertaa, kun Jeesus yritetään tappaa evankeliumien aikana. Heti ensimmäisen saarnan jälkeen siellä oman kotikaupungin synagogassa Jeesus lukee Jesajan kirjaa ja Raamattu kertoo, että kansa yrittää syöstä hänet alas jyrkänteeltä. Mutta mitä tapahtui? Jeesus kävelee rauhallisesti koko joukon läpi ja menee pois. Hän käveli tyynesti ihmisten joukon läpi. Jeesus lupasi vapauttaa ihmiset kuolemallaan. Jeesus lupasi nousta kuolleista kolmannen päivän jälkeen. Jeesus lupasi olla koko ihmiskunnan tuomari. Tuomita elävät ja kuolleet. Jeesus tulee tuomitsemaan Muhammedin. Jeesus tulee tuomitsemaan Buddhan. Jeesus tulee tuomitsemaan Konfutsen. Jeesus tulee tuomitsemaan kaikki uskonnollisten liikkeiden johtajat. Myös kristillisen kirkon johtajat hän tulee tuomitsemaan. Ja tämän totuuden perustalla me ei koskaan voida antautua synkretismille tai siihen, että uskontoja yhdistellään, koska Jeesus on kaiken yläpuolella. Sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta, sulkee ulkopuolelleen kaikki muut uskonnot. Ja samaan aikaan kuuluu meille lähetyskäsky, saarnatkaa kaikkialle maailmassa, kaikille ihmisille, jokaiselle luodulle evankeliumin sanoma, niin että taivas täyttyy ihmisistä. Ja jos me ei sitä julisteta, niin Helsingin Sanomat julistaa, Jeesus tulee, oletko valmis? Itse asiassa ristiinnaulitsemisen syy oli yksinkertaisuudessaan se, että Jeesus sanoi olevansa Jumala, Jumalan poika, ylitse kaikkien valtojen. Ja kun luonnonvoimat, myrsky oli siellä Tiberian järvellä, niin Jeesus vaan sanoi, että vaikene, ole hiljaa, lopeta meuhkaaminen. Ja heti tuli tyyni. Miksi? Koska hän on tosi Jumala. Hän on meidän Herramme, hän on meidän vapauttajamme. Kun me katsotaan Jeesuksen sanomaa, nähdään Jumalan armoa Parapaksen kohdalla. Katsotaan Jeesuksen sanomaa tämän ajan tuulien keskeltä, niin meille jää kolme vaihtoehtoa. Hän sanoi olevansa Jumala, joka oli syy ristiin naulitsemiseen. Joko hän oli mielisairas, tai sitten hän oli paha valehtelija, tai sitten hän oikeasti oli Jumala, se joka hän sanoi olevansa. Mutta kun me katsotaan Jeesuksen toimintaa, niin siinä ei ole mitään mielisairauteen viittaavaa. Ei mitään sellaista järjetöntä käytöstä tai päämäärätöntä hortoilua. Hän oli hyvin looginen ja selkeä ja ymmärrettävä, rakastettava ja ihana, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Jos me katsotaan Jeesuksen sydämme ja hänen motiiveihinsa, hänen moraalinsa ja ihmeidensä ja sanomansa kautta, niin emme voi uskoa, että hän valehtelisi tai jonkun voiton pyynnössä, taloudellisen tai jonkun muun, eläisi tällaista elämää kuin hän eli, koska se hinta oli niin kova. Ainoa todellinen syy Jeesuksen elämä on se, että hän puhui totta, että hän on oikeasti tietotuus ja elämä, että hän oikeasti on ylösnousemus ja iankaikkisen elämän toivo. Kristus meissä kirkkauden toivo. Suurin työ, mitä Jeesus meidän keskellämme tekee, on se, että hän saa meidät luottamaan näkymättömään läsnäoloansa. Luotatko hänen näkymättömään läsnäoloansa vai et? Ja tällainen Jeesuksen näkymätön läsnäolo, joka konkretisoituu varmasti Parapaksellekin sen jälkeen, kun hän oli kävellyt vapautta ja kokenut armoa, joka on konkretisoitunut niin monelle meistä, armona ja rakkautena ja siinä elämänlaatuna ja virtana, että hän on ylösnousemus ja elämä. Niin tätä Jumala tahto sanallaan tänäkin aamuna meille vahvistaa. Luota häneen, vaikka et näe. Usko, vaikka et näe. Sillä yhtenä päivänä jokaisen meidän usko tulee vaihtumaan näkemiseen ja meidän toivomme vaihtuu Jumalan tuntemiseen. Ristin sanoma siis yhdistää ihmisiä, ei hajota, vaan rakentaa ja luo yhteistä pohjaa ja perustusta. Ja meidän haasteena uskovina on taistella näitä laittomia ja Jumalan sanaa vastustavia ajatuksia ja poliittisia päätöksiä vastaan, mitä meidän kansan keskellä nousee. Ei niinkään toisiamme vastaan, vaan ottaa se evankeliumin sanoma, joka tuo rauha ja levon. Minä tulin sinua varten, sanoi Jeesus. Jeesus tulee, oletko valmis? Mä sain tämän lehden Jaskalta ja mä tiedän sen, että 70-luvulla Jaska on itse liimaillut näitä tolppia. Kyllä. Ja niin on mun isäkin tehnyt ja mun äitikin tehnyt. Ja näitä raktaatteja me ollaan jaettu, kun mäkin olin pieni, niin näitä lentolehtisiä ympäri kylää ja ympäri kaupunkia. Mutta jostakin syystä tämä sanoma on päässyt haalistumaan meiltä. Ja semmoinen radikaali halu viedä sanoma Jeesuksesta eteenpäin, se on jotenkin hiljentynyt meidän sydämissä. Ja meistä on tullut huonolla tavalla salonkikelpoisia, että me ei enää pidetä sanomaa niin esillä. Mutta olisiko nyt aika, vaikka tänä pääsiäisenä, radikalisoitua uudestaan? Ei niinkään etsimään toisistamme virheitä, vaan enemmän kertomaan Jeesuksesta niille, jotka on meitä lähellä. Ja jakamaan se meidän sukulaisille ja naapurille ja ystäville. Tunnustautua kunnolla hihkuliksi ja Jeesuksen omaksi ja kysyä suora kysymys, että Jeesus tulee, oletko muuten valmis? Missä vietät iäisyytesi? Ja tuoda se sanoma niin itselle omaan perheeseen kuin toisille, jotka on meitä lähellä. Tämä on meidän päätehtävä. Eikä me saada jättää sitä Helsingin Sanomille, vaan meidän tulee ottaa se itsellemme ja elää siinä ja toteuttaa sitä Jeesuksen lähetyskäskyä. Ja samaan aikaan niin me nähdään Parappas, me nähdään itsemme tuomion paikalle ja ymmärretään, että meistä on maksettu ihan liian kallis hinta, että me vaan nauttisimme itse siitä. Meidän tulee jakaa tämä elämänleipä eteenpäin. Tänä pääsiäisenä me tullaan viettämään ehtoollista perjantai-iltana tässä temppelissä ja myöskin ensi sunnuntaina olla yhdessä sanan ja Jumalan seurakunnan läsnäolossa täällä. Jeesus on täällä. Ja tänäänkin ollaan saatu olla. Ja rukoillaan yhdessä, että tällainen herätyksen ilmapiiri ja henki saa meitä vallata, ihan niin kuin veli luki Jumalan sanaa meille Jesajan kirjasta. Kiitos Jeesus tästä aamun hetkestä. Kiitos, että puhut meille sanasi kautta niin elävästi, että jokainen solu meissä sanoo, että Jeesus, tahdon olla sinua lähellä ja tahdon tulla sinun luoksesi, en tahdo mennä pois. Kiitos rakas Pyhä Henki, että kirkastat meille ristin sanomaa, kirkastat sitä armoa, joka kirkastui Parapakselle, kirkastat sitä armoa, joka kuuluu meille tänään. Kiitos Jeesus, että kirkastat sen sanoman meissä, että keskitymme oikeisiin asioihin, keskitymme puhumaan sinusta ihmisille ja rakastamaan sinua Jeesus. Herra, anna meidän syntimme anteeksi, pese meidät verelläsi puhtaaksi ja viitoita meille pyhää taivastietä tänä aamuna. Anna armosi ja leposi meille, anna sinun tuntemisesi toivo. Kiitos Jeesus tästä seurakunnasta ja kiitos jokaisesta meistä. Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen.